Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omergić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 25. juli, slijede vijesti. Potvrđena optužnica u predmetu visoke korupcije protiv Abdullaha Skake i drugih. Federalna vlada sa dnevnog reda predstavničkog doma federalnog parlamenta povukla rebalans budžeta. Dom naroda parlamenta BiH podržao principe prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou državnih institucija. U Bosni i Hercegovini uhapšena osoba koju je Crna Gora tražila zbog kriminala i ubistva. Državljanin Afganistana ubijen, dvojica ranjena na sjevernoj granici Srbije. Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju pronašli mine na prostoru okupirane nuklearne elektrane Zaporižje. Ukrajina je potpuno spremna da počne pregovore u pridruživanju Europskoj uniji, poručio Volodimir Zelenski. Ministri poljoprivrede Europske unije danas o načinima izvoza žitarica iz Ukrajine nakon što se Rusija povukla iz žitnog sporazuma. Sukob demonstranata s policijom nakon usvojenog zakona o reformi pravosuđa u Izraelu. U Grčkoj i danas borba sa požarima na 4 fronta, na ostrvima Rodos, Krf i Efija i oblasti Ahai. Igrana serija Znam kako dišeš, Jasmile Žbanić, uvrštena u glavni program Venecija Film Festivala. Narandžasti meteoalarm za danas i sutra u cijeloj zemlji, obilni lokalni pljuskovi, grmljavine i jak vjetar. I za srijedu je najavljeno slično, osim za jug zemlje gdje će biti sunčano. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu do 32 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o srebrničaninu Mirku Sekuliću koji je u nedostatku posla počeo proizvoditi sapune i druge preparate od ljekovitih voda crnog gubera, banje koja ne radi već 30 godina. Za pokretanje biznisa mu je pomogao prijatelj iz djetinjstva.
Veliku pomoć i finansijsku i vjetar u leđa, kako da kažem, je pomogao naš stari srebrničanin, moj dobar drug, Mihat Latifović.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon skoro 50 godina zagađivanja okoliša u Brčko distriktu će se ugasiti deponija za odlaganje krutog otpada smještena uz obalu Save na istočnom prilazu grada. Umjesto nje narednih mjeseci bit će izgrađen centar za upravljanje krutim otpadom, jedan od najsavremenijih u širem regionu. Informiše Zoran Matkić.
Novi centar za upravljanje čvrstim otpadom u Brčko distriktu bit će izgrađen po najsuvremenijim svjetskim standardima. Predstojnik pododjela za komunalne poslove u brčanskoj vladi, Majazudin Vehabović.
Mi znamo šta želimo, napravljen projekt i zadatak, po tom projektu zadatku se vrši, idejni projekat izrađuje, a od prilike ono što je najvažnije za naše građane je to da je to objekat koji će, je od cirka 65 dulova sve pod krovom i da skoro niko a neće ni znati da se to radi o centru za upravljanje otpadom, neće biti nikakvi mirisa koji su neugodni, ništa što sad recimo imamo na aktuelnoj deponiji.
Trenutačna deponija uz rijeku Savu površine je 12 hektara. Nakon početka rada Centra za odlaganje krutog otpada otpočeće njezino saniranje, naglašava Vehabović.
To će sve biti prekriveno zemljom i tu će da raste fina trava koja će biti košena, ali u narednih 30 godina po završetku sanacije to zemljište neće biti upotrebljivo za neke stvari, recimo tipa građenja i tako dalje, ali recimo ne vidim ni jedan razlog da se tu ne bi mogli postaviti ovi paneli za proizvodnju električne energije od sunca i tako dalje.
Ono što najviše interesira Brčake, posebice stanovnike istočnih dijelova grada i koji godinama trpe nesnošljive mirise s deponije, je kada će ovaj projekat biti realiziran.
Rok za izvršenje tog posla je 120 dana. Mi smo izvođača uveli u posao prije jedno 30 dana. Znači, poslovi teku, ja pratim dinamički plan izvođača i on je za sad u okviru dinamičkog plana, što znači da bi idejni projekat trebao biti po planu.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Forum za bezbjednost grada Trebinja donio je zaključak da se preduzmu preventivne mjere i radnje po pitanju bezbjednosti za vrijeme turističke sezone u tom gradu. Bilo je riječi o preduzimanju mjera zaštite od požara, kao i o saradnji ustanova na području grada. O tome Nebojša Kolak.
Trebinjski forum za bezbjednost na posljednjoj sjednici donio je neke odluke koje se tiču ljetne turističke sezone u ovom gradu. Pored stalne rasprave, preventiva požara, govorilo se o boljoj saradnji ustanova na ovom području. Dragoslav Banjak, predsjednik foruma za bezbjednost.
Bilo je malo više govora o potrebi bolje koordinacije između policijske uprave, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitnih službi, hitne medicinske pomoći i bolnice grada Trebinja oko slučajeva koji su dio zajedničkih postupanja, preduzimanja mjera. Svi su naglasili, što je posebno važno, veoma dobru saradnju između svih ovih službi, ali uz određene korekcije to može da bude bolje.
Na ovoj sjednici je dogovoreno da će policijska uprava Trebinje povećati broj kontrola učesnika u saobraćaju. Jovana Cvjetić, portparol policijske uprave Trebinje.
S obzirom da turistička sezona traje naredna dva mjeseca, policijski službenici policijske uprave Trebinje će da pojačaju svoje aktivnosti koje će se prije svega ticati očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti u oblasti javnog reda i mira i očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Na ovaj način upozoravamo sve vozače koji kreću prema jugu preko Trebinja da se pridržavaju propisa. Jedna od turističkih destinacija u Trebinju ima loš prilaz, u pitanju je Hercegovačka Gračanica, koju u toku godine posjeti oko 200.000 turista, Banjan kaže.
Uočen je jedan ozbiljni saobraćajni problem, a to je put prema Crkvini, s obzirom da njegova širina ne zadovoljava potrebe, kapacitet, propusna moć nije dovoljna i zbog toga će policijska uprava grada Trebinja učiniti sve kako bi olakšala saobraćaj na toj dionici.
Zanimljiv problem u toku ljetnih mjeseci je upotreba pirotehničkih sredstava, to je spaljenje vatrometa upravo na području Hercegovačke Gračanice. Policija će pojačati kontrolu pošto vatrometi mogu izazvati požare. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije priča iz Srebrenice o Mirku Sekuliću, koji je inače po zanimanju kuhar, ali je u nedostatku posla počeo proizvoditi sapune i druge preparate od ljekovitih voda crnog gubera. Ujedno tako promoviše i banju Crni guber, koja nažalost nije u funkciji već 30 godina, a nekad je bila jedna od glavnih banjsko-turističkih destinacija. Mirko proizvodi i suvenire sa detaljima banje i Srebrenice. Za pokretanje ovog biznisa Mirko je dobio finansijsku podršku od Mithata Latifovića, Srebreničanina koji je dugo godina živio u Švedskoj. Priču o tome donosi Sadik Salimović.
Mirko ima 62 godine i po zanimanju je kuhar. Zna sve o ljekovitim vodama crnog guvera i na šetalištu kod ove banje postavio je poslovni objekat gdje izlaže i prodaje svoje proizvode.
Bavim se izradom sapuna i mehlima od guber vode. Ja sam što se tiče ovih voda, jer nažalost one otiču nam u kanalizaciju, onda sam jednostavno odlučio da bar ja nekoliko tih kapi iskoristim, da narod može da koristi bar kroz ove moje proizvode, kroz moj sapun, kroz jednostavno postavio sam ovaj objekat ovdje da mogu da se družim s tim narodom, da mogu da im ukažem, pokažem kako da koriste tu vodu.
Radi Mirko suvenire i meleme, a najpoznatiji mu je sapun od ljekovite vode crnog gubera.
Lični recept sam napravio za izradu i proizvodnju sapuna od guber vode. Znači, jedini u svijetu koristimo ovu vodu za pravljenje sapuna od guber vode. Pored guber vode koristi maslinovo i kokosovo ulje. Tako da, što se tiče tih sapuna, nosio sam ih na analizu, oni su uredni, čisti. Pored sapuna imam i meleme. Njih radim isto na bazi guber vode, samo što tih melima filtriram kroz blato od guber vode.
Posjetioci koji dođu u Srebrenicu prošetaju do banje i svrate do Mirkove prodavnice. Stoja Aristanović došla je iz Novog Sada, a Nikola iz Kragujevca.
Ja sam zadovoljna ovim njegovim proizvodima, koristim ih.
Mirko, i rekli su mi da prodaje ove meleme i sapune ove prirodne, pa pa smo evo isvratili da malo nakupujemo više, jer dolazimo malo dalek put.
Za pokretanje biznisa Mirku je finansijski pomogao drug iz djetinjstva Mithat Latifović.
To se tiče ovog objekta koji sam ja napravio ovdje, ovaj moj mali biznis, znači ja sam to uradio sam svojim nekim sredstvom, svojim rukama, veliku pomoć i finansijsku i vjetar u leđa, kako da kažem, mi je pomogao naš stari Srbenčanin, moj dobar drug Mithat Latifović. On mi je jednostavno me dao nekakvu volju za daljim tim što se kaže da se radi, iako je Srebrenica grad koji svi napuštaju, odlaze, ali evo mi smo se odlučili i ja sam napravio ovo, uz njegovu pomoć sam uradio ovaj objekat.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmjenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH koji su snimljeni u junu 2023. O ljepotama i kvalitetama svoje domovine te onome šta BiH može pokazati i ponuditi svijetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Europske unije u BiH. Priču o njima ima Alen Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju Z kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što ono, vole se čuti po televizoru, sarajevski duh, ono, što kaže, zaista je primamljivo, kao grad, kao Sarajevo, stvarno je niko, nikoga, ono, ne ignoriše, bez obzira koje je nacionalnost ili vjerske pripadnosti, baš, ono, svi smo se družili, u mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da, ono, nikog ne ignoriše, ono, svi smo, ono, baš radili, što kažu, u jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Europska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje, trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi nama svima bilo dobro.
Ana Marija Šarac i Ines Stojić mostarske su studentice koje su radile video koji promoviše turizam i Bosnu i Hercegovinu kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Ana Marija kaže da joj je tokom ovog projekta bilo predivno i da je to iskustvo koje će pamtiti, ali i da je naučila više o svojoj zemlji.
Nisam toliko bila upućena u naše ljepote, sve što naša zemlja nudi. Ovaj projekt mi je i nove ljude, nova ljudska razmišljanja, nove poglede na svijet i Bosna i Hercegovina, šta sve ima, koje talente u sebi koje zasigurno će biti iskorištene.
Ines bi željela da ostane u BiH i smatra da mladi moraju biti uporni te da je njena generacija veoma kreativna.
Slagala bi sad kad bi rekla da nisam nikad razmišljala ili zamišljala se negdje vani, ali definitivno nema nigdje, ne znam drugu riječ nego meraka kao kod nas, tako da volila bi ostati definitivno.
Studenti koji su radili na videima odabrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Iz regije. Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude dio buduće vlade Crne Gore, zahtijevaće od koalicijnih partnera tokom pregovora da se zatvore kazina i kladionice kojih u Crnoj Gori ima više od 1000. Prošle godine profitirale su preko 100 miliona eura. Dio tog novca ide na reklamiranje, na čijoj meti su posebno mladi. Rezultat je povećanje zavisnika od kockanja. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Mislite, da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu ili zavisnici od kocki nađu put do svoje pasije, da kažem?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa. Jer kada se stvori zavisnik, zavisnik će sve da uradi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje, tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost, jer ono što karakteriše zavisnost jeste, konkretno od kockanja, kockam se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam.
Gospodine Radovanoviću, zbog javnosti, možete li nam približiti kockanje kao bolest? Koliko je teška?
Bolest, odnosno taj medicinski deo, je samo deo tog problema. To je mnogo širi problem i psihološki, i porodični, i socijalni, i ekonomski također. Tako da iz raznih uglova možemo posmatrati kockanje. I kada govorimo konkretno o patološkom kockanju, znači ta neka posljednja faza, faza kompulsije, podrazumeva znači da je meni kocka jedina negde životna aktivnost i da su sve ostale životne aktivnosti podređene tom kockanju i s druge strane osoba će ugroziti sve te ostale aktivnosti životne zbog kockanja.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negde za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. Šta to znači? To znači da osobe koje kockaju ponavljaju kockanje i imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni u neki program, nastavljaju sve vrijeme sa svojim kockanjem i negde na svjetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Znači, neko krene na terapiju, desi se recidiv, prekine s terapijom, pa onda prođe neko vrijeme, pa druga terapija, tek treće terapije daju rezultate.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti ovoga o čemu govorimo?
Jeste i ono što je veći problem, što to onako ide stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one, umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. Tako da mehanizmi odbrane više nisu u funkciji odbrane ličnosti, već su u funkciji odbrane kockarskog dela ličnosti i onda osoba prosto ulazi u problem, to onako kažem ide stihijski, polako prelazi tu tanku granicu i onda se dešava da ti mehanizmi odbrane dodatno još produbljuju bolesti, osoba nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negde produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kad osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negdje ne može da kontroliše za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost, znači počinje da kocka sve češće i češće, znači smanjuju se razmaci između dva kockanja, dolazi do toga da kako zove povećam ulog, jer onaj stari ulog ne znam, više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad mora da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje i čitav niz nekih drugih simptoma, ali ova dva su negdje najvažnija. Nemogućnost kontrole te želje i povećanje učestalosti kockanja i povećanje uloga su onako već signali da se stvar otrgla kontroli.
Bio je to psiholog Milan Radovanović s kojim je razgovarala Aneta Durović. Iz svijeta. Policija u Izraelu sukobila se sa brojnim demonstrantima u ponedjeljak uveče u Tel Avivu i Jerusalimu, nakon što je državni parlament usvojio zakon kojim se ograničavaju ovlaštenja Vrhovnog suda. Prenosi Zoran Glavonjić.
Izraelska policija koristila je vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su blokirali autoputeve tokom protesta koji su došli pred zgrade parlamenta i Vrhovnog suda u Jerusalimu. Uhapšeno je više od 20 osoba. Desetine hiljada ljudi prepešačilo je tokom vikenda 70 km od Tel Aviva da bi protestovalo pred institucijama. Jedan od demonstranata rekao je BBC-u da prkosi diktaturi. Nikada se nećemo predati, rekao je neimenovani protivnik zakonskih izmena koje se svode na to da se sud spreči da odbaci postupke vlade koje oceni kao nerazumne. Na glasanju u Knesetu bio je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu samo nekoliko sati pošto je otpušten iz bolnice nakon operacije srca u subotu. Izglasavanje zakona nakon meseci masovnih uličnih protesta zbog reforme pravosuđa je važna pobeda za predsjednika vlade. Međutim, pišu svetski mediji, ta bitka nije gotova i može da potraje mesecima, dok kritičari kažu da reforme desničarske vlade ugrožavaju izraelsku demokratiju. Opozicioni lider Jair Lapid najavio je zahtev Vrhovnom sudu da poništi novi zakon. Sindikalna konfederacija Izraela, Histadrut, zapretila je generalnim štrajkom, dok je hiljade vojnih rezervista, uključujući i pilote, obećalo da neće obavljati dužnost ako zakon bude na snazi. Zakon je izglasan sa 64 za i 0 protiv, jer je opozicija bojkotovala izjašnjavanje. Reforme pravosuđa u Izraelu izazvale su neke od najvećih protesta u njegovoj istoriji, dok stotine hiljada demonstranata izlazi na ulice od početka godine tvrdeći da bi te promjene zemlju mogle da odvedu u autokratiju. Neki od bivših šefova izraelskih službi bezbednosti i istaknute ličnosti iz oblasti prava izjasnili su se da su protiv pomenutih izmena. Argument premijera Benjamina Netanjahua je da vlada vodi politiku u skladu sa odlukom većine, ali da je voljan da nastavi razgovore sa opozicijom u cilju sveobuhvatnog sporazuma. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je usvajanje zakona u Izraelu žalosno. Predsjednik SAD Joseph Biden pozvao je izraelske vlasti da odlože planirane reforme.
A španska desnica ima većinu nakon izbora, ali nedovoljno da sama formira vladu, dok je Narodna partija desno od centra znatno popravila bilans u odnosu na prethodne izbore, ultradesničarski Vox je prošao mnogo gore, ne samo u Španiji, nego i Europi. Mnogi su odahnuli što krajnja desnica, makar za sada, neće ući u vladu. Predstoje višemjesečni pregovori o formiranju vlade, a moguće i raspisivanje prijevremenih izbora, na kojima se desnica nada boljem rezultatu. U trenutku kada krajnja desnica jača u Evropi, ovi izbori su bili i test uoči izbora za Evropski parlament naredne godine. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Desničarske stranke su dobile više glasova od vladajuće levičarske koalicije na izborima u Španiji, ali nedovoljno da bi same formirale vladu. Ankete su pokazivale da će konzervativna Narodna partija osvojiti većinu sa ultradesničarskom Vox partijom. To bi značilo povratak krajnje desnice na vlast po prvi put od smrti diktatora Francisa Franka 1975. Međutim, Vox je dobio 33 mandata, 19 manje nego na izborima 2019. Španski analitičari su to proglasili iberijskim izuzetkom u odnosu na rastući talas ekstremne desnice u Evropi. Santiago Abascal, lider Voxa:
ovo je dan za zabrinutost jer nismo postigli ciljeve da izbacimo Pedra Sančeza iz Moncloa palate i verovatno će biti još jedni izbori na kojima ćemo to moći ponovo da uradimo.
Istovremeno, socijalistički premijer Pedro Sanchez se pokazao kao jedan od najžilavijih političara u Evropi.
Oni koji su se zalagali za seksizam, nazadovanje u pravima i slobodama, danas su propali. Nazadni blok Narodne partije sa Voxom je poražen.
Pojedinačno, najjača Narodna partija se nada da će formirati vladu. Njen lider Alberto Núñez Feijóo:
pobedili smo na izborima i zaslužujemo da pokušamo da formiramo vladu, kao što se to uvek dešavalo u španskoj demokratiji.
No desnici nedostaje 7 mandata za većinu i teško će pridobiti regionalne partije, pre svega katalonske i baskijske koje ne žele Vox na vlasti. Desnica može da računa na 170 od 176 neophodnih mandata za većinu, a Sanchez sa levičarskom grupacijom Sumar i ostalim strankama na 172. Sada ključ u rukama drži katalonska separatistička partija Junts, a ne Vox kako se činilo uoči izbora. Ukoliko se Junts uzdrži od glasanja, Sanchez bi zadržao vlast. U suprotnom, prevremeni izbori su sve izvesniji. Kakav god bude ishod, izbori su pokazali koliko je Španija podeljena. Sanchez je tvrdio da građani biraju između snaga napretka i reakcionarnog konzervativizma. Desnica nije toliko insistirala na socijalnim pitanjima kao drugde, jer je španska ekonomija među najbrže rastućim u Evropi. Inflacija je pala na 1,9%, dok je prosek u eurozoni 6,1. Doduše, nezaposlenost je 12,7%, najviše u eurozoni, ali je pre deceniju iznosila 26%. Umjesto toga, Sančezovi protivnici su se fokusirali na sančizam, kako su nazvali njegov stil vladanja. Tvrde da Sančez predstavlja prijetnju zemlji njenim tradicijama i vrednostima. Narodna partija ga optužuje da je omogućio prevremeno oslobađanje 100 lica optuženih za seksualno nasilje, zatim za izdaju zbog saradnje sa katalonskim i baskijskim strankama i amnestiranje uhapšenih separatističkih vođa. Vox se usred sredio na kulturne ratove, uključujući suočavanje sa Frankovom prošlošću. Protivi se gej brakovima, abortusu i eutanaziji. Kritikuje, kako ga naziva, totalitarni zakon o rodnoj ideologiji, za koji tvrdi da kriminalizuje muškarce. Ova stranka također ne vjeruje u klimatske promjene, širi antiimigrantsku retoriku i insistira na odbrani interesa ruralne Španije. U trenutku kada krajnja desnica jača u Europi, izbori u Španiji su bili i test uoči izbora za Europski parlament sljedeće godine. Desnica u Španiji nije ostvarila očekivani rezultat, ali u zemlji podeljenoj po mnogim osnovama, uključujući i oko Frankove prošlosti, tek predstoji velika borba ko će njome vladati.
Povodom 10. obljetnice aktivnog djelovanja kulturno-umjetničkog društva Rudine Župa Vidoš i Livno izdalo je javnosti predstavilo bogatu fotomonografiju. Događaju su uz ljubitelje folklora, predstavnike lokalnih i kantonalnih vlasti, prisustvovali i prijatelji iz drugih kulturno-umjetničkih društava iz BiH i susjedne Hrvatske. Bio je to i svojevrsni početak kulturnih zbivanja u okviru Livanjskog ljeta, o čemu priču ima Željka Mihaljević.
U toploj srpanjskoj večeri atri Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno bilo je mjesto na kojemu se govorilo o 13 godina postojanja kulturno-umjetničkog društva Rudine, no 3 godine korone učinile su svoje, pa su i proslava 10. obljetnice i predstavljanje monografije uvjetno zakasnili isto toliko, kazao nam je Branko Uvodić, poznati hrvatski TV voditelj i autor serijala Lijepom našom, te dodao.
Ja sam imao tu sreću i čast da budem nekako u tim korijenima kuda Rudine Župe Vidoši i da pomognem mojim dragim prijateljima, čuvaricama i čuvarima tradicije i tradicijske kulture. Pomagali smo se sve ove godine i posebno sam ponosan da lijepi dio monografije je pripao i meni, ne znam koliko sam to zaslužio.
Na svečanost je došao i u službenom dijelu programa sudjelovao još jedan vrsni folkloraš i zaljubljenik u tradicijsku kulturu, direktor Vinkovačkih jeseni Daniel Šota.
Mi smo se upoznali negdje 2009. godine na prvom festivalu u Benkovcu pivačka skupina, gdje sam im dodijelio nagradu za izvornost i za kvalitetu njegovog nastupa. Od onda smo biti nekako zajedno i evo, monografija koju su upravo izdali je dokaz da to sve skupa, kako su to i dokumentirali, pokazuje su tu vrijednost i bogatstvo koje mogu ostaviti sebi stvarno za sjećanje za buduće generacije.
Službeni predstavljač monografije Jure Miloš, etnoglazbenik iz Gruda, inače magistar filozofije i povijesti, kaže kako ga je publikacija ostavila bez riječi.
Zaista me je samim izgledom i sadržajem koji je, dakle, ona nudi i pokazuje, pa samim dizajnom ostavila onako bez riječi. Dakle, kad vas nešto ostavi na prvu bez riječi, ima definitivno dubinu i težinu, a kad za toga stoji u najmanjem u desetogodišnji rad, ipak je to hvale vrijedno djelo.
Većinu fotografija i dokumentacije snimio je i sačuvao predsjednik društva Josip Perković.
Zabilježeno preko 160 nastupa, preko 750 fotografija, ali je monografija i više od onoga kudovog, jer sadrži i neke povijesne činjenice, ali evo, možda najvažnije da smo uspjeli našu tradiciju, naše običaje produžiti i očuvati kako u Livnu, tako i našoj županiji. Ja se nadam da ćemo doživjeti još jednu obljetnicu, da to bude i 20.
Kroz kulturno-umjetničko društvo Rudine Župa Vidoši Livno do danas je prošlo oko 350 članova svih dobnih uzrasta i svi su našli svoje mjesto u monografiji, a cijelu svečanost svojim pjesmama dodatno su upotpunili ženska i muška pjevačka skupina. Livanjka sam, Livanjka. iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.